Domnule Flencă, de câteva zile, una dintre principalele preocupări în societate este dacă va exista suficientă energie electrică sau vom retrăi experiențe mai vechi în care electricitatea era livrată pe ore. De această dată, Republica Moldova riscă să se pomenească într-o criză după ce centrala de la Cuciurgan a anunțat că va reduce livrările către Malul Drept de la 70 la 27%. Întâi de toate, domnule Flencă, dumneavoastră fiind un observator a ceea ce se întâmplă în regiunea transnistreană, v-ați așteptat ca un astfel de scenariu să se dezvolte?
Era mult sau mai puțin previzibil încă începând cu luna octombrie 2021. În realitate, am ajuns în situații de criză în energetică, nu acum, ceva mai devreme, de fapt, de când Gazprom a început să reducă volumele de gaze naturale livrate companiei Moldova Gaz.
În alte interviuri dumneavoastră observați că nu este pentru prima dată când se întâmplă ca Tiraspolul să reducă sau, în general, să stopeze exportul de energie electrică spre Malul Drept al Republicii Moldova. În ce circumstanțe s-au întâmplat aceste lucruri anterior?
Am mai trecut prin crize energetice diferite în ani diferite. Am avut perioade în care noi renunțam la energie electrică, de la achiziția energiei electrică de la Moldgaz din stânga Nistrului, substituindu cu energie electrică, cam același preț din Ucraina. Lucru, bineînțeles, nefezabil în această situație, când cam jumătate din infrastructura energetică a Ucrainei a fost distrusă de Federația Rusă. În restul cazurilor, de fapt, era vorba de suspendare sau sistare a livrării gazelor naturale în adresa Republicii Moldova de către Gazprom, implicit, când zic Republica Moldova, implicit malul stâng al Nistrului și centrală cu termoficare de la Cuciurgan, Moldgaz. Și în acele perioade, chiar și fără gaz, administratorii efectiv ai centralei, special la cărbune sau păcură, noi aveam energie electrică în regim obișnuit, lucru care nu se întâmplă acum.
Iată și Krasnoselski și Rosenberg, respectiv președintele și premierul autoproclamatei Republici Moldovenești-Nistrene, au ținut să spună că Tiraspolul nu are ca scop în sine să limiteze livrările de energie electrică Malului Drept, că dimpotrivă chiar ar fi făcut unele sacrificii ca să respecte contractul cu Chișinăul privind livrările de energie de la centrala de la Cuciurgan. Dar că de vreme ce s-au diminuat, livrările de gaze nu-și mai pot permite, să zicem, respectarea angajamentelor contractuale. Ce e bine și ce e poate mai puțin bine în această explicație, domnule Flencă?
Sigur că nu este în interesul lor să reducă livrările de energie electrică pe Malul Drept, pentru că așa fac bani efectiv din aer sau din gaz gratuit. Dar, atenție, accent, gaz gratuit. Această afacere merge doar din gaz gratuit, sau mai bine zis, gaz al companiei Gazprom furnizat Moldova Gaz și furat efectiv de la Moldova Gaz și evident că nu mai pot face bani așa substituind gazele naturale cu alt combustibil, fie că e păcura cumpărată la preț adevărat, preț real, sau cărbune la fel importat și stocat la preț real. Deci reticența administrație din stânga Nistrului de a ne mai livra energie electrică în volumele necesare, pentru că afacerea nu e la fel de profitabil. Cumpărăm de la ei energie electrică ieftină, deja nici nu mai putem spune ceva mai ieftin, pentru că într-adevăr e ieftin în raport cu ceea ce este la vecinii noștri, dar totul are o explicație. Este ieftină exclusiv pentru că e produsă din gaz natural gratuit. Atenție, mai zice, așa zisul premier Rosenberg, șeful executivului din stânga Nistrului Rosenberg, sistemul electroenergetic al Transnistriei, din păcate, zice el, este atât de tare integrat cu cel al Republicii Moldova și cel al Ucrainei, încât nu poate funcționa izolat. Nu poate funcționa izolat pentru că face parte dintr-un circuit integru închis, circuit care cuprinde tot sistemul electroenergetic al Republicii Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului, dar și sistemul electroenergetic al regiunii Odessa. Dacă scoatem oricare din aceste trei componente din circuit, cade întreg sistemul. Respectiv, nici nu este în interesul lor să nu mai aibă Republica Moldova, malul drept al Republicii Moldova, deloc energie electrică, lucru care, dacă vreți, îmi sugerează că așa, la limita de supraviețuire, la limita de rezistență a rețelelor noastre electrice, noi totuși vom ieși din această iarnă, întrebarea este ce preț, inclusiv în bani, calculat în bani.
Domnule Flenche, dar credeți că Moscova ar sacrifica, să zicem așa, regiunea transnistreană doar ca să o scoată din această ecuație electroenergetică și să dăuneze cumva malului drept al Republicii Moldova și regiunii Odessa din Ucraina?
Această întrebare are două răspunsuri perfect valabile și, dacă vreți, contradictorii doar la prima vedere. Primul răspuns este Moscova ușor sacrifică orice atunci când are un scop și un obiectiv mai mare în față, cu atât mai mult că au fost precedente în războiul, așa numitul război al gazelor între Moscova și Kiev din iarna anilor 2009-2010. Gazprom, Federația Rusă, a mai lăsat Transnistria fără gaze naturale. Preț de aproape două săptămâni, stânga Nistru a fost absolut fără gaze. M-au drept, noi am primit din Ucraina, ucrainenii au putut să ne compenseze căderea presiunii în conductă, Transnistria a rămas fără gaze în mijlocul iernii. Deci înghețau la propriu, totuși continuau să producă energie electrică din combustibil alternativ, cărbune și păcură, furnizând și nou. Moscova nu a ezitat o clipă să sacrifice Transnistria de dragul unei mize mai mari, cea a sistemului de transport de gaze din Ucraina. Iar al doilea răspuns este că Moscova, concret în actuale condiții și în actuale circunstanțe, Moscova nu neapărat sacrifică Transnistria. De fapt, dacă vă întrebați în vară cum s-ar putea să facă Moscova ca să primească gazele naturale doar stânga Nistru și restul Republicii Moldova să nu aibă gaze, uitați-vă la situația pe care o avem acum, efectiv am ajuns la asta. Stânga Nistru este aprovizionată cu gaze în volumele necesare. Ei nu duc deficit de gaze naturale. Noi suntem cei care am rămas efectiv fără gaz, pentru că în câte spari suntem, acel puțin pe care îl mai primim, cea mai mare parte suntem nevoit să lăsăm tot în stânga Nistrului ca să primim în continuare, zic în stânga Nistrului, acolo la centrala de la Cuciurgan, ca să primim în continuare energie.
Dar ar fi o altă posibilitate tehnică, să zicem, ca livrările de gaze să ajungă doar în regiunea transnistreană, cu excepția ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că iată aceste micșorări ale volumelor livrate din Federația Rusă cumva pun într-o situație dificilă malul drept al Republicii Moldova.
Există mai multe scenarii. Dar de ce ar avea Moscova și Tiraspol nevoie de un alt scenariu când au acum aplicat deja efectiv un scenariu care le este favorabil și care lucrează perfect? Ce vedem acum, efectiv a fost redus volumul gazelor livrate în adresa Republicii Moldova aproximativ la necesitățile regiunii transnistrene, deci voi între voi, moldoveni transnistreni, voi lămuriți-vă ce faceți și cum împărțiți puținul acesta de gaz. Evident, în cea mai mare parte suntem nevoiți să o lăsăm acolo, repet, ca să avem energie electrică în rețea.
În acest context, pentru că tot vorbim despre scenarii, domnule Flenche, care credeți că este de fapt scenariul pe care îl urmărește Moscova aici în Republica Moldova printr-o acțiune, se pare că simplă pentru Kremlin, cea de a reduce livrările de gaze naturale?
Moscova în actualele condiții și în actualul context internațional nu are un plan separat pentru Republica Moldova, pentru că țara noastră este o miză mult prea mică și neînsemnată. De fapt, trebuie să privim la imaginea în ansamblu, la jocul pe care îl face Vladimir Putin pentru a atrage americanii în discuții, pentru a reîmpărți lumea. De fapt, tot ce urmărim de 8 ani de zile și o zi, de la începutul invaziei în Ucraina, pentru a atrage atenția lui Biden, pentru a se face important, cum crede Vladimir Putin, mai tot important ca și americanii, ca să-i forțeze prin acest război care afectează nu doar Europa, toată lumea, să așeze la o masă de discuții, că de la egal la egal. Și evident că în așa un joc, Republica Moldova nu este decât o victimă colaterală. În acest joc mare de reîmpărțire a lumii care îl face Putin, da, bineînțeles că și Republica Moldova, de rând cu alte teritorii, ar urma să revină în zona de influența Moscovei, așa cum vede situația Vladimir Putin.
Revenind la regiunea separatistă transnistreană, a fost introdusă acolo o stare de urgență în economie, în contextul reducerii livrărilor de gaze naturale. Domnule Flinche, în ce mod se va răsfrânge aceasta asupra locuitorilor regiunii, acelor care, iată, nu iau decizii politice și nu au la mijloc interese majore de afaceri și de supraviețuire politică?
În linii mari, nicicum. Această decizie din instituirea stării de urgență în economie e o situație decretată pentru Maul Dreptul Republicii, dar nu pentru Maul Stâng. Și un mesaj pentru Chișinău, nu pentru, sau mult mai puțin pentru populația regiunii. De fapt, mesajul foarte direct și explicit al lui Krasnoselski a fost: Republica Moldova, dacă vreți energie electrică în continuare, găsiți-ne gaz. Furnizați-ne gaz, noi vă vom produce energie electrică. Deci, bine înțeles, până la urmă, pentru Republica Moldova înseamnă un totul alt preț la energie electrică, pentru că dacă cumpărăm gaz la prețul piață, așa cum este el acum, în jur de $1,000, da, începând cu ziua de ieri, prețul de achiziție de la Gazprom chiar e un pic mai mare decât prețul piețele europene. E evident, atunci când plătim prețul real pentru gaz, îl furnizăm în stânga Nistrului pentru a primi în schimb energie electrică, prețul este totul alt.
Dar iată, odată ce cantitățile de energie electrică sunt mai puține și cele de gaze naturale, desigur, în regiunea transnistreană anunță că s-au pus pe pauză activitatea două dintre cele mai mari întreprinderi.
Doar cu faptul că atât de ușor au suspendat activitatea acestor două întreprinderi mari pretinse formatoare de putere, doar este o dovadă a faptului că nu depinde de aceste două uzine supraviețuirea economică a regiunii transnistrene. Grosul veniturilor de acolo vine din banii pe care îi plătim achitând factura unii.
Așa, pentru că întrebarea pe care voiam să vă pun era: ce resurse ar mai avea acum regiunea transnistreană dacă am elimina aceste două surse din ecuația bugetară, să zicem așa?
Grosul veniturilor vine tot de aici, de pe Maul Drept, din banii achitați pentru energie electrică.
Și o întrebare...
Sigur că nu este singura sursă de venit, sigur că sunt și alte întreprinderi, sunt și alte afaceri, dar nu de ele depinde de supraviețuirea economică a regiunii.
Da, acum Federația Rusă cât mai investește în această supraviețuire economică a regiunii și dacă mai are bani ca să-i mai verse în această enclavă?
Păi cât? Exact 5,7 milioane de metri de gaze naturale. Începând cu anul 2014, de la anexarea Crimeei, atunci când grosul veniturilor Federației Ruse merg ca și investiții încolo, în peninsulă, sprijinul bugetar direct acordat de Moscova Tiraspolului s-a redus până la zero și subvențiile, sprijinul, dacă vreți, rămâne fiind gaz gratuit, livrat regiunii.
Încă înainte de a se declanșa această criză energetică, am auzit voci aici la Chișinău, experți și analiști care vorbeau despre faptul că în regiunea separatistă s-ar putea declanșa o criză umanitară dacă Rusia ar sista sau reduce livrările de gaze naturale. Cât de plauzibil este un astfel de scenariu acum, domnule Flinche? Ținând cont, iată, și de întâmplările, să zicem așa, din trecut, când spuneați că regiunea a rămas fără gaze naturale chiar și două săptămâni.
Da, și atunci regiunea a fost cel mai aproape de situația de criză umanitară, pentru că locuitorii regiunii atunci efectiv nu aveau căldură în case. Nu am avut atunci valuri de refugiați sau o criză umanitară în sensul direct al acestui cuvânt.
Nu credeți că se va întâmpla acest lucru de această dată?
De fapt, tot ceea ce v-am spus până acum, mesajul este exact opus. Transnistria, din punct de vedere energetic, se simte bine. Nu foarte confortabil, dar se simte bine. Spre deosebire noi, aici, de Maul Dreptul Nistru.
Din discuția noastră cumva reiese și faptul că Chișinăul și Tiraspolul sunt într-o profundă interdependență, să zicem, energetică, cumva Malul Drept, cum spunea și dumneavoastră, se simte mai profund această criză, poate mai puțin Malul Stâng, dar iată, totuși credeți că această dependență reciprocă dintre Chișinău și Tiraspol ar putea cumva să fie și o parte bună a lucrurilor în această dependență, pentru că impune într-un fel o conviețuire pașnică sau, din potrivă, credeți că este dăunătoare?
Această interdependență, și nu doar în plan energetic, dar și economic și umanitar, orice domeniu vrei, și cultură și sport și multe altele, de fapt este ceea ce ne ține preț de 30 de ani în stare de pace, nu război, și ceea ce lasă mereu deschis fereastră de oportunitate pentru o reintegrare, pe deosebire de multe alte zone cu conflicte doar aparent similare.
Vedeți în această criză și poate alte crize care vor urma și din cauza războiului pornit de Rusia în Ucraina o șansă de a rezolva acest conflict sau de a reunifica cele două maluri?
Da, cu condiția că acest război nu escaladează până la o scară în care întreg continentul va fi cuprins de război sau de criză socială, umanitară și economică. Deocamdată, sigur că dinamica acestui război din Ucraina nu inspiră prea mult. Ce aici mă refer și la șantajul nuclear al Federației Ruse, nu în ultimul rând, deși ultimele contacte între Moscova și mai multe capitale ale țărilor membre NATO cumva sugerează că toată lumea a înțeles că suntem în pragul unei catastrofe militare la nivel mondial și că lumea încearcă să o prevină, dar oricum, trendul general, sigur că nu ne inspiră.
O realitate sau așteptări pesimiste. Totuși, domnule Flenche, aș vrea să...
Realist, adică suntem toți, fără excepție, pe acest continent, simțim efectele acestui război. Moldovenii mult mai tare decât probabil oricine în Europa. Nimeni în Europa nu mai are așa o rata inflației cum au de înfruntat moldovenii. Nici o altă țară în Europa nu se află într-o asemenea criză energetică care se află în Moldova și probabil moldovenii sunt singuri din toată Europa care au de achitat facturi la energie mult peste puterea lor de cumpărare și statul este mult prea sărac pentru a compensa aceste diferențe. Deci asta este realitatea. Toți suntem afectați, toți suntem efectele acestui război. Repet, noi mai mult decât alții. Evident că vrem războiul să se termine imediat. Evident că vrem o revenire la normalitate pe care nu am mai avut-o din 2019, pentru că nu am avut nici măcar o pauză între pandemie și război. Vă mai amintiți, da? Că pandemia s-a terminat exact pe 24 februarie 2022 și după 2 ani și jumătate, în curând 3 ani de criză economică, socială și mai nou, umanitară și militară permanentă, lumea vrea normalitate, lumea vrea o altă perspectivă decât pe care o vedem acum.
Iată, Biroul Politic de Reintegrare, domnule Flenche, s-a văzut nevoit să emită zilele trecute un comentariu care să respingă aceste insinuări ale unui oficial transnistrian și cu siguranță au mai fost astfel de declarații în acest sens, precum că Republica Moldova ar pregăti acțiuni militare împotriva regiunii transnistrene. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce ar avea nevoie Tiraspolul tocmai acum de o asemenea retorică? Este o acțiune care se înscrie cumva în consecvența celorlalte, pentru că am mai văzut acuzații de acest fel aproape constant la adresa Chișinăului. Sau credeți că s-ar ascunde și un alt motiv, mai ales acum că trecem prin această criză energetică?
Dacă ați observat, cei care vorbesc sau care promovează un asemenea narativ că Republica Moldova s-ar pregăti de un război împotriva Transnistriei, Krasnoselski nu este printre ei. Krasnoselski este cel care este cel mai reticent în a acuza Chișinău de intenții de război. Krasnoselski, care reprezintă interesele companiei Șerif, în numele care guvernează, dacă vreți, această regiune. Cei care promovează asemenea narrative, de fapt, reprezintă fie că Ministerul Apărării al Federației Ruse sau servicii speciale ale Federației Ruse la Tiras. Interesele elitelor locale, autentic locale din Tânganistrului, sunt prea departe de zona de război. Ei înțeleg foarte bine realitățile, se înțeleg că nici Chișinău nu are nu ar avea nimic de câștigat din război, respectiv nu are asemenea planuri.
Și-a mai atras atenția la o recentă întrevedere pe care a avut-o vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, cu șefa misiunii OSCE la Chișinău. Cumva o schimbare de accente, că în noile condiții, după cum a spus șeful de la reintegrare, trebuie găsit o modalitate, și am să citez aici, de a ajusta agenda de reintegrare cu cea de integrare europeană. Domnule Flenchea, dumneavoastră, cum credeți, cât de greu sau poate din potrivă ușor ar fi posibil de făcut o asemenea ajustare, ținând cont, iată, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, de acele așa zise elite politice de la Tiraspol, dar și de faptul că locuitorii de acolo sunt totuși profund ancorați în lumea rusă?
Cât de profund sunt ancorați în lumea rusă cei 300.000 de locuitorii ai regiunii care au pașapoarte ale Republicii Moldova, vin regulat aici într-o îngrijiri medicale, își cumpără polițe medicale, călătoresc în Europa fără vize și de fapt au în cea mai mare parte venituri care sunt dependente de Republica Moldova, de Ucraina, de Europa în sensul cel mai larg. Haideți să nu fim noi cei care cădem victima propagandei Federației Ruse, fie că vine de la Moscova sau de la Tiraspol. De fapt, vedem o sincronizare, dacă vreți, a politicilor de reintegrare și de integrare europeană, când începând cu 2014, cu semnarea acordului de asociere și acordului de liber schimb, doar că atunci, pe cursul ultimilor 8 ani, lucrul ăsta s-a făcut cumva tăcit, cumva de nevoie, s-a văzut nevoit Tiraspol să se conformeze și să se integreze în acest parcurs de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Ceea ce zice vicepremierul Serebrean, dacă înțeleg corect, propune cumva să nu ne mai ascundem după deget și, de fapt, să sincronizăm pe bune aceste procese, pentru că sincronizarea lor este inevitabilă.